SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องการประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งส.ส.ของทั้ง350เขตทั่วประเทศว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างและแต่ละพรรคการเมืองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้อย่างไรและต่อด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดของคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายค่ะติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ความเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองวันนี้มีการประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งส.ส.ทั้ง350เขตทั่วประเทศในราชกิจจานุเบกษาแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
รายละเอียดของประกาศคำสั่งดังกล่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะว่าเป็นการแบ่งเขตการเลือกตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่16/2561หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองทางกกต.ออกมายืนยันเลยนะคะว่าการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ350เขตนั้นทำอย่างเป็นธรรมถูกต้องที่สุดตามกฎหมายและยืนยันว่ากกต.ดำเนินการโดยยึดหลักของระเบียบของกกต.เป็นหลักโดยกกต.นั้นกังวลว่าจะมีผู้มาร้องเรียนในภายหลังจึงต้องทำตามคำสั่งคสช.ที่เปิดให้มีผู้ร้องเรียนได้ในช่วงต้นและเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลังจากการประกาศแบ่งเขตเสร็จสิ้นแล้วยังมีเรื่องที่กกต.จะต้องดำเนินการอีกคือในวันที่7ธันวาคมนี้ที่จะมีการหารือร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติกกต.และพรรคการเมืองต่างๆก็จะหารือร่วมกันถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง350เขตนี้รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากพรรคการเมืองเพิ่มเติมด้วยและหลังจาก7ธันวาคมไปแล้วทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นกกต.จะเดินหน้าใส่เทอร์โบเพื่อจะลุยจัดการเลือกตั้งต่อไปค่ะ
หลังจากที่เห็นรายละเอียดในการแบ่งเขตแล้วแต่ละพรรคการเมืองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้อย่างไรคะ
สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะมีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งนั้นมีทั้งหมด375เขตแต่ครั้งนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เหลือเพียงแค่350เขตซึ่งก็ปรากฏว่าในบางจังหวัดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างส.ส.คนสำคัญที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในอดีตทำให้หลายพรรคการเมืองออกมาโวยแล้วค่ะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ได้เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองฝากฝั่งของรัฐบาลซึ่งพรรคการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มีทั้งพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคชาติพัฒนาซึ่งหลายพรรคซึ่งเคยมีส.ส.อยู่ในพื้นที่ต่างบอกนะคะว่าการแบ่งเขตนี้ถูกชี้นำโดยผู้มีอำนาจรัฐเพื่อจะกำหนดเขตเลือกตั้งเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครของพรรคการเมืองในฝากฝั่งของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการแบบนี้คาดว่าคสช.นั้นวางแผนล่วงหน้ามานานแล้วอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าหลายฝ่ายจะบอกว่าการแบ่งเขตนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ตามกฎหมายยังสามารถยื่นร้องต่อศาลปกครองได้หากเห็นว่าการแบ่งเขตนั้นไม่ชอบธรรมซึ่งรัฐบาลก็เสนอให้ผู้ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมนั้นร้องต่อศาลปกครองต่อไปเพื่อดำเนินการแก้ไขกันค่ะ
สำหรับความชัดเจนในการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่คะ
ทันทีที่มีการพูดคุยหารือกันระหว่างพรรคการเมืองคสช.และกกต.ในวันที่7ธันวาคมนี้นะคะก็จะอาจจะมีความชัดเจนเรื่องของการปลดล็อกทางการเมืองและหลังจากนั้นค่ะ11ธันวาคมจะเป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้วันแรกและจากนั้นเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วกกต.บอกว่าจะดำเนินการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กำหนดวันเลือกตั้งที่แท้จริงโดยกกต.เตรียมจะเสนอวันที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณา26ธันวาคมเพื่อจะกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนต่อไปและคาดว่าที่สุดแล้วถ้าวันเลือกตั้งออกมาเป็นวันที่24กุมภาพันธ์2562การรับสมัครผู้สมัครส.ส.จะเกิดขึ้นในวันที่14ถึง18มกราคม2562และแต่ละพรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมตัวในการหาเสียงไม่ถึง60วันค่ะซึ่งกรณีการหาเสียงเพียงแค่60วันนี้นะคะก็ทำให้หลายพรรคการเมืองค่ะออกมาโจมตีว่า การไม่ยอมปลดล็อกของคสช.เป็นเหตุผลหนึ่งละค่ะที่ทำให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเสียเปรียบในขณะที่พรรคที่เป็นพรรคในฝากฝั่งของรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐสามารถลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนได้ในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐบาลแต่พรรคการเมืองอื่นๆยังถูกปิดกั้นอยู่ดังนั้นทุกพรรคการเมืองในขณะนี้จึงเรียกร้องให้คสช.นั้นเร่งปลดล็อกพรรคการเมืองโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมแต่ควรจะปลดล็อกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
มาถึงประเด็นความเคลื่อนไหวของคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายกันบ้างนะคะล่าสุดมีข้อเสนอให้ยุบมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
มูลนิธิที่ว่านี้นะคะก็คือมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ค่ะซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่รับบริจาคเงินจำนวนมากเป็นมูลนิธิที่ชื่อเต็มๆว่ามูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในพระอุปถัมภ์ในพระราชภาวนาวิสุทธิ์หรือพระธรรมชโยค่ะโดยทาง DSI โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองบอกว่าจากการตรวจสอบมูลนิธิดังกล่าวพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินกับพระธรรมชโยด้วยและที่ผ่านมามูลนิธินี้เคยได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินกว่า125ล้านบาทจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรที่เป็นจำเลยในคดีความผิดกับทุจริตสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์และคดีฟอกเงินนอกจากนี้ยังพบว่าจากการติดตามคดีจนถึงขณะนี้สามารถติดตามเงินสดจำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทและติดตามทรัพย์อีกมากกว่า299รายการรวมแล้วกว่า 3,800 ล้านบาทเอายึดคืนกลับคืนมาได้และส่วนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับมูลนิธิค่ะดังนั้นทาง DSI จึงเตรียมพิจารณาว่าจะยื่นเรื่องให้กับทางอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการพิจารณายุบมูลนิธินี้และดำเนินการตามข้อกฎหมายในคดีข้อหาสมคบฟอกเงินและติดตามเส้นทางทางการเงินทั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพระธรรมชโยรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งในและต่างประเทศด้วยซึ่งหากว่าอัยการสูงสุดรับเรื่องนี้ไปแล้วก็คาดว่าจะง่ายมากขึ้นค่ะกับการที่จะนำทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศนั้นกลับมาส่งคืนให้กับแผ่นดินได้ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ sbs.com.au